ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გამართა ორი აქცია, რომელთა მონაწილეებმაც ურთიერთსაწინააღმდეგო დამოკიდებულება გამოხატეს სექსუალური უმცირესობების საკითხთან დაკავშირებით. კიევში მოხდა დაპირისპირება მთავრობის მომხრე და მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს შორის. ერაყში ძალადობამ 8 ადამიანი შეიწირა. საფრანგეთში ერთსქესიანი ქორწინება დაკანონდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თბილისში მთავრობის კანცელარიასთან ჩატარდა ორი აქცია, რომელთა მონაწილეებმაც ურთიერთსაწინააღმდეგო დამოკიდებულება გამოხატეს სექსუალური უმცირესობების საკითხთან დაკავშირებით. ერთი ჯგუფი აპროტესტებდა ძალადობას, რომელიც 17 მაისს თბილისში გამართულ მრავალათასიან აქციაზე იყო მიმართული LGBT აქტივისტების გამოსვლის წინააღმდეგ. შედეგად აქტივისტებს არ მიეცათ საშუალება ჩაეტარებინათ აქცია მსოფლიოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით. დაშავდა 30-მდე ადამიანი. ხოლო დღეს ჩატარებული აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ მოძალადე პირების, ასევე ძალადობის წამახალისებლების დასჩას. მთავრობის კანცელარიასთან მისული მეორე ჯგუფის წევრების მოთხოვნაა, რომ საქართველოში კანონმდებლობით აიქცალოს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა. სამართალდამცავებს ორ ჯგუფს შორის ცოცხალი ჯაჭვი ჰქონდათ გავლებული. ამ აქციებზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო 17 მაისს თბილისში LGBT აქციასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენების გამოძიება. ამ ცნობას საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო გიორგობიანის განცხადებაზე მითითებით. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ 19 მაისს, ანუ კვირას, საქართველოში პოლიციელის დღეს აღნიშნავენ. გიორგობიანის განცხადებით დაგეგმილია რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის პოლიციელების დაჯილდოება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა საქართველოს მოქალაქე გიორგი გოგოლაძე, რომელიც 14 მაისს დააკავეს ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სასხლის უკანონო კვეთის ბრალდებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გოგოლაძის გათავისუფლება მოხდა სამინისტროსა და საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლების მოლაპარაკებას ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. უკრაინის დედაქალაქში რამდენიმე ადამიანი დაშავდა მთავრობის მომხრე და მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირებისას. პოლიციის ცნობით, ხალხი დაშავდა მას შემდეგ, რაც დაპირისპირებულმა მხარეებმა ერთმანეთს წყლის ბოთლების და ქვების როლა დაუწყეს. იუწყებიან ასევე ჯერ დაუდგენელი აირის გამოყენების შესახებ. დაპირისპირება მოხდა ოპოზიციურ პარტია სვობოდას მომხრეებს და მთავრობის მომხრე დემონსტრანტებს შორის. რამდენიმე საათით ადრე სვობოდამ განაცხადა, რომ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, კერძოდ უდართან და ბატკივშინასთან ერთად შეარჩევს საერთო კანდიდატს, რომელიც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს დაუპირისპირდება 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. დღესვე კიევში და სიმფეროპოლში აღნიშნეს სტალინის მიერ ყირიმელი თათრების მასობრივი გადასახლების 79 წლისთავი. ერაყში 8 ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მოწყობილი თავდასხმების შედეგად. ბაღდადში მოკლეს ანტიტერორისტული შენაერთის წევრი პოლიციელი ადნან იბრაჰიმი და მისი ოჯახის წევრები, მათ შორის ორი ბავშვი. თავდამსხმელებმა მიმალვა შეცლეს. ხოლო ქალაქ ბასრაში შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს სუნიტის სასულიერო პირი ასად ნასირი. თავდასხმისა და მსხვერპლის შესახები უწყებიან რამადის რაიონიდანაც. ავღანეთში მოკლეს დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციის ერთ-ერთი რაიონის პოლიციის უფროსი აბდულ ღანი. მას წუხელ ესროლა ორმა შეიარაღებულმა პირმა, რომლებმაც მოტოციკლით ჩაუარეს პოლიციის უფროსის სახლს. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. პარლამენტმა შეწყვიტა დებატები კანონზე, რომელიც ქალებისადმი ძალადობის წინააღმდეგ გამიმართული. შაბათს დებატები სულ რამდენიმე წუთის დაწყებული იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარეს პროცესის შეჩერება მოუწია ტრადიციონალისტი დეპუტატების ძლიერი წინააღმდეგობის გამო. ეს დეპუტატები კანონს არა ისლამურად მიიჩნევენ. ქალებისადმი ძალადობის საწინააღმდეგო კანონი ქალებს იცავს გაუპატიურების, იძულებითი ქორწინების და დავის მოსაგვარებლად ქალებით ვაჭრობისგან. კანონი ეფუძნება პრეზიდენტის 2009 წლის დეკრეტს და დეპუტატი ქალების სურვილი იყო პარლამენტში მისი დამტკიცება. დებატების შეწყვეტა ცხადყოფს, რამდენად დაუცველები არიან ქალები ავღანეთში, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე კონსერვატიულ ქვეყანაში. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენელმა რუსეთი გააკრიტიკა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის რაკეტების გაგზავნის გამო. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ მარტინ დემფსის შეფასებით, იარაღის მიწოდება კიდევ უფრო გაუარესებს მდგომარეობას სირიაში, წაახალისებს სირიის მართულ რეჟიმს და გაახანგრძლივებს სირიელი ხალხის ტანჯვას. გენერლის ეს გამოხმაურება მოხვა გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობას, რომ რუსეთმა სირიას ბოლო ხანს მიაწოდა იახუნტის ტიპის ხომალდ საწინააღმდეგო რაკეტები, რომლებიც თანამედროვე რადარული სისტემითაა აღჭურვილი. და ბოლოს საფრანგეთში დაკანონდა ერთსქესიანი ქორწინება და ერთსქესიანი წყვილების მიერ შვილის აყვანის უფლება. შესაბამის კანონპროექტ შაბათს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. საფრანგეთი ევროპაში მერვე, მსოფლიოში კი მე-14 ქვეყანა, რომელშიც დაშვებულად გამოცხადდა ერთსქესიანი წყვილების ქორწინება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემას გრძელდება. საქართველოში ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში ჰომოფობიის გამოვლინებაზე და შევეცდებით გავარკვეთ, ვინ დაიშება 17 მაისის ძალადობისთვის.
ეს იყო ერის დაკვეთა, დღესაც ხდებოდა. საჭირო რომ იყოს, რამოდენიმე მილიონის გამოვიდოდით.
სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს სასწრაფო ზომები, თორემ ჩვენ მივიღეთ ძალიან სავალალოს შედეგს. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ჰომოფობიის პრობლემას ეხება დღეს აჭარიდან რეპორტაჟიც.
ქობულის ახალგაზრდობა წინააღმდეგები თბილისში გამართულ გეი აღლუმს და არ გვინდა, რომ ეს იყოს სასიხარულო პიკ, ეს არის ავადმყოფობა და დაიმალოს უნდა ხალხის მიერ.
ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ახალ გამოწვევებს.
ჩვენი მთავარი გამოწვევა აქ არის, რომ ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ ევროკავშირის მოთხოვნები იმისთვის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე იმას მივახციოთ, რაც გვინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ისე გავაკეთოთ, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს და ეკონომიკის განვითარებას ხელი არ შეეშალოს.
შემთხვევით უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. ვილაპარაკებთ ევროვიზიის კონკურსსაც, ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოლან დისკუსიას სამოქალაქო ავიაციაზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.
Грузия 2 пассажирских перевозчика. Часть рынка это около 16% принадлежит грузинским авиакомпаниям.
У нас есть только одна государственная компания Азал называется, которая после распада Советского Союза откололась от Аэрофлота,
и так как авиакомпания Армавия уже вышла из рынка, да? Пассажироперевозками армянские компании не занимаются. Но грузовыми перевозками занимаются довольно регулярно и довольно плотно.
გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. თბილისში 17 მაისს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დაგეგმილი აქციის ჩაშლის და მის მონაწილეებზე განხორციელებული ძალადობის შემდეგ საზოგადოებაში ერთი მთავარი შეკითხვა ისმის: ვინ აგებს პასუხს მომხდარზე? მომხდარი ერთხმა დაგმეს ქვეყნის უმაღლესი რანგის ოფიციალურმა პირებმა, სახალხო დამცველმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ. თუმცა ვინ უნდა დაესაჯოს ძალადობისთვის? ვის უნდა მოეთხოვოს? პასუხი ჯერ გაურკვეველია. დამნაშავეების გამოვლენა და დასჩა იყო სახელმწიფო კანცელარიასთან 18 მაისს გამართული აქციის მონაწილეების მოთხოვნაც. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
დალადობის წინააღმდეგ აქცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაგეგმეს და დღის 3 საათისთვის სახელმწიფო კანცელარიის შენობის წინ შეიკრიბნენ. თუმცა მათ იქ მისულა გელწოდებულმა კონტრდემონსტრანტებმა დაასწრეს. იმ ადამიანებმა, ვინც 17 მაისს უძნეობის პროპაგანდას აპროტესტებდნენ. განსხვავება რაოდენობაში იყო, ამჯერად იქ ბევრი ადამიანი არ მისულა. მათ და დალადობის წინააღმდეგ შეკრებილ ადამიანებს აქაც პოლიციის კორდონი ყოფდა. დროდადრო გაისმოდა შეძახილები ძირს ჰომოსექსუალები საქართველო საქართველო. მეორე მხარეს აქცია შეძახილების გარეშე მიმდინარეობდა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის სანდრო ლომინაშვილის თქმით, დღეს მათი მთავარი ადრესატი სახელმწიფოა. გუშინ მომხდარ ამბავში მთავარი დამნაშავე კი ეკლესია.
სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს სასწრაფო ზომები, თორემ ჩვენ მივიღეთ ძალიან სავალალოს შედეგს. ჩვენ გუშინ ღამე ვნახეთ, რომ თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ, ეს მიიღებს შეუქცევად ხასიათს. კონკრეტულ შემთხვევაში დამნაშავე არის ეკლესია, რომელმაც წააქეზა, უბიძგა და თვითონ იყო მოძალადე. სახელმწიფო კი არის დამნაშავე, რომელიც ამ დანაშაულს არ ყვეთს.
აქციის სხვა მონაწილეებიც თანხმდებიან აზრზე, რომ დაპირებების მიუხედავად 17 მაისს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე სახელმწიფომ ბოლომდე ვერ შეძლო ადამიანთა მცირე ჯგუფის უსაფრთხოების დაცვა. მართალია, ცალკეულმა პოლიციელებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად შეძლეს ადამიანების გადარჩენა, თუმცა ზოგადად უსაფრთხოების ოპერაცია არასწორად იყო დაგეგმილი. ასე ფიქრობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, თუ რა არის ის მოთხოვნები, რითიც საზოგადოებამ სახელმწიფოს უნდა მიმართოს.
დაგეგმის ოპერაცია, ვინც ჩააგდო, მათი პასუხისგებლობა დისციპლინური და მეორე კონკრეტული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ვინც ძალადობდა. ეს ჩანს კადრებში და მათ შორის ესენი არიან სასულიერო.
პოლიციის კორდონის მეორე მხარეს მდგარი ადამიანები კი მათივე თქმით აპროტესტებდნენ იგივეს, რასაც 17 მაისს. მათ შორის იყო ეროვნული ფრონტის წარმომადგენელი გიორგი ბაქრაძეც.
მოუძით რომ საერთოდ ჰომოსექსუალური პროპაგანდა, გარყვნების პროპაგანდა ჩვენ ვეწინააღმდეგებით. ჩვენ გმობთ ძალადობას. გააჩნია საიდან იყო პროვოცირებული ძალადობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ თავად იქ თამხრიდან აქციონერებიდან იყო პროვოცირებული და იმ ძალების მხრიდან ვინ საგეგმა. რადგან ვიცოდნენ, რომ ქართული ხალხი არ დაუშვებდა თავარ მოედანზე ქალაქის ასეთი ფლეშმობის ჩატარებას და სხვათან ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით შეუძლიათ ქალაქარეთ ისე როგორ ადგილიც არის პრობლემა და ის რომ ქალაქის ცენტრში სადაც გუშინ წინ დახოცილ ჯარისკაცები გადმოასვენეს, იქ არ უნდა ჩაეტარებინათ. ეს უბრალოდ ჩვენ რელიგიურ გზნობებზე და ჩვენ ეროვნულ გზნობებზე მანიპულირებაა.
ვინაგებს პასუხს მომხდარზე ჯერჯერობით ნათელი არ არის. ერთადერთი ინფორმაცია, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს, არის ის, რომ განვითარებული მოვლენების თაობაზე გამოძიება უკვე დაიწყო. როგორც სისხლის სამართლის, ისე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტებზე კონკრეტული პირების მიმართ საქმე უკვე აღძრულია. საპატრიარქო რომ მომხდარზე პასუხისმგებლობას არ გრძნობს, ამას მეუფე იაკობის 17 მაისის გამოსვლაც მოწმობს.
დღეს გამოდიან ეს ვაჟბატონები და რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობენ, რაღაცა ცოტა ჭკვიანად იყვნენ და იმ ხალხი არ შევეშალოთ, ვინც პასუხს არ მოთხოვს. პარპაშის დრო უნდა დამთავრდეს. მაგათი პარპაშის დრო. ჩვენ ვერანაირ უცხოეთი ვერ გვაიძულებს, რომ მაგათ დავემონოთ და ეხა მაგათ ასეთ რაღაცებს უყუროთ ხან. რას უშვებოდნენ? სიხეებში აუპატიურებდნენ და ვიზე გამოდიან. დღეს ვიზე ამბობენ, რომ მოძალადეები ვარ. ბიზნესებს ართმევდნენ, კანონს ყოველ დღე ცვლიდნენ. ცოტა ვაჟკაცურად დახვედრათ უნდა დახვდებით ჩვენ ვაჟკაცურად. არავის არ ვემუქრებით, მან ჭკვიანად იყონ, მართლაც ერთხელაც იქნება ერი არაპატიებს. ეს იყო ერის დაკვეთა, დღესაც ხდებოდა. საჭირო რომ იყოს, რამოდენიმე მილიონიც გამოვიდოდით.
17 მაისს მომხდარ ძალადობას ქვეყნის პირველი პირებიც გამოეხმაურნენ. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით, უმაღლესი პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება, რომელიც მომხდარს არ უნდა გაემიჯნოს. პრემიერი ივანიშვილი კი მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ძალადობის, დისკრიმინაციისა და სხვათა უფლებების შეზღუდვა არ იქნება დაშვებული და ნებისმიერი ასეთი ქმედების ჩამდენი კანონის მიხედვით დაიჯება. 17 მაისის აქციის დაშლას საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის გამოეხმაურა. ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის პროგრამის დირექტორის ჯონ დალჰუისენის თქმით, პოლიციამ არაეფექტური რეაგირება მოახდინა ორგანიზებულ და ძალადობრივ ჰომოფობიურ აქციაზე. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი ქვეყანაში ტოლერანტობის ხელშესაწყობად და LGBT ადამიანებისა და მათი უფლებების დასაცავად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. g
სიძულვილისგან თავისუფალი ზონა. ამ სახელწოდების ფოტო გამოფენა 17 მაის ბათუმში გაიხსნა. ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, რომ 17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. გამოფენაც ამ დღეს მიეძღვნა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა ბათუმში ჩვენმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაიმ დაიშუმა.
მოსაწვევზე, რომელიც ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა არამარტო სოციალური ქსელით, არამედ პირადადაც გაავრცელა, წერია, რომ გამოფენაზე ნახავთ სტრეი კეთის მიერ მომზადებულ სხეულზე ტატუს ფორმით გამოსახულ ანტიჰომოფობიური სლოგანების ფოტოების სესიას. ფოტოებს რამდენიმე ავტორი ხავს: დეპერსონალიზირებული, ჯგუფური და იმავდროულად ფრაგმენტირებული პროტესტი ერთგვარი ირონიით ასახავს იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენი საზოგადოება იმყოფება. Personaluri puntisa da ჯგუფური პროტესტის მიჯნაზე. Იარლიყი თანსაცმლისთვისაა და არა ადამიანებისთვის, იფიქრე ჩარჩოების გარეშე. ეს წარწერების ხეულზე ტატუს ფორმით ჰქონდათ ამოტვიფრული ახალგაზრდებს, ხოლო მათ ფოტოები რამდენიმე ავტორმა გადაუღო. ეს ფოტოები კი ბათუმის პრესკაფეში 17 მაისს გამოფინეს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ასლან ჭანეძე მოგვიანებით შენიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზატორებმა იზრუნეს ბევრი მიეწვიათ ამ ფოტო გამოფენაზე, ინტერესი მაინც ძალიან დაბალი იყო. ფოტო გამოფენაზე ძალიან ცოტა ადამიანი მივიდა.
არის სხვადასხვა ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული და ძალადობის საწინააღმდეგო ფოტოები, ანუ მათი პერფორმანსაც შეიძლება ჩაითვალოს, ერთდროულად არ არის დათვალიერებელი. შეიძლება ნუ არ ვიცი, შეიძლება სხვადასხვა გარემოებით გამოწვეული იყოს, შეიძლება ვიღაცას არსულს, ვიღაცა თulis, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი.
ეს ერთადერთი ღონისძიება იყო ბათუმში, რომელიც 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. მაგრამ ამ დღის აღნიშვნის მოწინააღმდეგეებმა აქცია ქობულეთში ზუსტად იმ დროს დაგეგმეს, როცა თბილისში რუსთაველზე აქცია უნდა გამართულიყო. საქართველო ვაჟკაცების ქვეყანა, ჩვენ ვიცავთ ჩვენ სარწმუნოებას. ამ შინაარსის პლაკატებით გამოვიდნენ ქობულეთში ახალგაზრდები გამგეობის შენობის წინ და რამდენიმე წუთით ქუჩაც კი გადაკეტეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის დღე საქართველოში არ უნდა აღინიშნებოდეს. აქცია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული წარმომადგენლების ორგანიზებით გაიმართა.
ქობულეთის ახალგაზრდობა ვეწინააღმდეგები თბილისში გამართულ გეიმ აღლუმს და არგვინა, რომ ეს იყოს სასიხარულო პიკ, ეს არის ავატყოფება და დაიმალოს უნდა ხალხის მიერ და არავინ ყველა უნდა გამოვიდეს და წინააღმდეგი უნდა იყოს ამის.
ქართველი კაცისთვის, საერთოდ საქართველოსთვის მიუღებელია ჯერჯერობით და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც მიუღებელი იქნება ის, რომ ჩატარდეს გეი პარადები. არავის არავე არცად არ მივზდევთ, პირად ცხოვრებაში არ ვერევით, მაგრამ არა, აუცილებელი აღლუმების ჩატარება და რაღაც ეს საქვეყნოდ და აშკარაოდ გამოტანა.
17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღუნიშნავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. თუმცა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმში აქციასაც დაგეგმავენ იმისათვის, რომ საზოგადოებას უთხრანს სიმართლე.
ეს კიდევ იმას მიუთითებს, რომ არამც საზოგადოება, სახელმწიფოც არ არის მზად ერთმანეთს საწინააღმდეგო საკითხზე ჩატარების აქციის ჩატარება ვერ განახორციელა ერთ-ერთმა. ანუ განახორციელა, მაგრამ ეს გადაიზარდა ძალადობაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ არ გვაგააზრებული ის ღირებულებები, რომელიც უნდა არსებობდეს ჩვენ საზოგადოებაში და ის, რომ ძალადობა განახორციელოს საკუთარი მოქალაქის, ნუ თუ საკუთარი მოქალაქეც არ იყოს, ეს არის დანაშაული და ეს არის არაღირებული მიდგომა მოქალაქისადმი.
მოქალაქე ლაშა ფალავანდიშვილი აქციაზე, რომელზედაც გამოხატავენ პროტესტ ძალადობის წინააღმდეგ, აუცილებლად მივა. ის ფიქრობს, რომ 90-იანი წლებიდან საქართველოში განათლების სიმწირია. ნატაიმ დაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
უცხოეთის მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხვა მსოფლიოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს 17 მაისს თბილისში მომხდარ ამბებს. როცა რუსთაველის გამსირზე და თავისუფლების მოედანზე, ასევე მიმდებარე ქუჩებში მობილიზებულმა სამხედროებამ და მისმა მიმდევრებმა მშვიდობიანი აქციის ჩატარების უფლება არ მისცეს ჰომოფობიის მოწინააღმდეგეებს. ინფორმაცია მის თაობაზე, თუ რა მოხდა, რამდენი ადამიანი დაშავდან, რას ასახელებდნენ თბილისში შეკრებილები თავიანთი უკმაყოფილების მიზეზად, გავრცელა ყველა წამყვანმა საინფორმაციო სააგენტომ. ცნობები და ვიდეოკადრები გავრცელდა ინტერნეტში, პრესაში, ტელევიზიაში. ვრცელდება ინფორმაცია გამოხმაურებებზეც. როგორ შეაფასეს არეულობა ან პოლიციის ქმედება საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა, ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა? თუმცა ამის შესახებ ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, ამიტომ თბილისში ჰომოფობიის მოწინააღმდეგეების აქციის ჩაშლაზე უცხოეთის პრესის მიმოხილვისას აღარ შევჩერდებით, მით უმეტეს რომ ჯერჯერობით არ ჩანს ჩვენი უცხოელი კოლეგების ანალიტიკური მასალები ამ თემაზე. ლაპარაკებთ სხვა თემაზე, რომელსაც ასევე ფართო გამოხმაურება მოჰყვა მთელს მსოფლიოში. საქმე ეხება ინფორმაციას, რომელიც კინოვარსკვლავმა ანჯელინა ჯოლიმ გაავრცელა გადატანილი ოპერაციის თაობაზე. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სამშაბათის 14 მაისის ნომერში დაიბეჭდა ჯოლის სტატია, რომელშიც ნათქვამია, რომ მსახიობმა ძუძუს კიბოთი დაავადების მაღალი რისკის გამო მასტექტომია ჩაიტარა. ორივე ძუძუ მოიკვეთა. 27 წლის მსახიობის სტატიაში განმარტავს ამ გადაწყვეტილების მიზეზს. მოხავს ინფორმაცია შესაბამისი სამედიცინო პროცედურის ეტაპებზე, დაწყების და დასრულების თარიღებზე. გამოთქვამს იმეც, რომ გადატანილ ოპერაციაზე ინფორმაციის გასაჯაროებით დახმარებას გაუწევს სხვა ქალებს. როგორც უკვე ითქვა, ანჯელინა ჯოლის ამ გადაწყვეტილებას ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. ლონდონში გამომავალი გარდიანი წერს.
ანჯელინა ჯოლი მართალია პირველი არ ყოფილა, ვინც ასეთი რამ საჯაროდ გამოაცხადა, მაგრამ ის სხვებზე მეც რისკავს. როცა ახალგაზრდა და ლამაზი მსახიობი ქალი აცხადებს, რომ ორივე ძუძუს ამპუტაცია ჩაიტარა, მისი კარიერისთვის ეს დაახლოებით ისეთივე ნაბიჯია, როგორც ცნობილმა და შთამბეჭდავი გარეგნობის მამაკაცმა აღიაროს, რომ გეია. ანჯელინა ჯოლიმ საზოგადოებაში არა მარტო საკუთარი იმიჯი შეარყია, არამედ კლიშეც იმის შესახებ, თუ რა ხდის ქალს სექსუალურად მიმზიდველს და იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა საუბრობდეს სექსუალურად მიმზიდველი ქალი საკუთარ სხეულზე.
კითხულობთ გარდიანში. ესპანეთში გამომავალ პროვინციაში კი აღნიშნულია ეს გარემოება, რომ ონკოლოგები ძუძუს პრევენციული ამპუტაციის რეკომენდაციით გამოდიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დადასტურებულია გენეტიკით განპირობებული საფრთხის არსებობა. სტატიაში კითხულობთ.
ამერიკელი მსახიობი უაღრესად პოპულარულია და ჩვენი დროის ნამდვილი კინოვარსკვლავი და ამას შეუძლია ხელი შეუწყოს ქალებში ცნობიერების გაძლიერებას, რომ მნიშვნელოვანია შემოწმების დროულად გავლა ამ საშინელი დაავადების თავიდან ასაცილებლად.
ანჯელინა ჯოლის მასტექტომიაზე ცნობას გამოეხმაურდნენ შორეულ ტაივანშიც. ტაიპეიში გამომავალი გაზეთი ლიან ჰებაო წერს.
ძუძუს პროფილაქტიკური ამპუტაციის შესახებ გადაწყვეტილება და მასზე ინფორმაციის გავრცელება უდაოდ მეტყველებს ჰოლივუდის მშვენების ანჯელინა ჯოლის გამბედაობასა და გონიერებაზე. თუმცა მხედველობიდან არ უნდა გამოგჩეს, რომ მას დიდი არჩევანი ჰქონდა. ყველა ქალს არ მიუწვდება ხელი გენეტიკურ შემოწმებაზე, ოპერაციებსა და ძუძუს პროტესზე.
კითხულობთ ტაივანში გამომავალ გაზეთში ანჯელინა ჯოლის კინოვარსკვლავის და გაეროს უტოლთა სააგენტოს კეთლინების ელჩის ოპერაციასთან დაკავშირებით. ამ კომენტარით დასრულდა უცხოეთის პრესის ყოველგვირული მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ევროკავშირთან დაახლოებაა. ეს პროცესი გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს საქართველოს ხელისუფლებას, რაც ამავდროულად გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამ აქტუალურ საკითხზე ჩვენმა კოლეგამ კახამჭედლიძემ კომენტარი სთხოვა პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მრჩეველს, ამჟამად პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის წევრს თამარ კოვზირიძეს. მას ასე სიტყვას უთმობ კახამჭედლიძეს.
თამარ კოვზირიძეს საქართველოს მთავრობაში სხვადასხვა საპასუხისმგებლო პოსტები ეკავა, მათ შორის ის 2009 წლიდან იყო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მომლაპარაკებელი და პროცესის კოორდინატორი. სწორედ ამ პროცესის დაჩქარებას ცდილობს საქართველოს ახალი მთავრობა, რომელიც ევროკავშირის მოთხოვნების სწრაფად დაკმაყოფილების სურვილს გამოთქვამს. პოლიტიკურ-ეკონომიკური ელიტის წარმომადგენელთა ნაწილი მთავრობის პოზიციას იზიარებს, ზოგიც კი ამაში ეკონომიკური განვითარების შეფერხების საფრთხეს ხედავს. თამარ კოვზირიძის აზრით, ევროკავშირის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და სწრაფი ეკონომიკური ზრდის სურვილს შორის გარკვეული წინააღმდეგობა მართლაც შეიძლება არსებობდეს.
მოგიხსენებათ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის ნაწილია ნაწილობრივ ევროპული რეგულაციების, ასე ვთქვათ, საქართველოს რეგულაციის დაახლოება ევროკავშირის რეგულაციასთან. მე ვთვლი, რომ თუ ეს რაღაც თხილად და ჭკვიანურად გაკეთდება, შეიძლება ამაში დიდი საფრთხე არ იყოს. ანუ ჩვენი მთავარი გამოწვევა აქ არის, რომ ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ საერთაშორისო მოთხოვნები, კონკრეტულად ევროკავშირის მოთხოვნები იმისთვის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე იმას მივახციოთ, რა გვინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ისე გავაკეთოთ, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს და ეკონომიკის განვითარებას ხელი არ შეეშალოს. ანუ თუ ჩვენ იმაზე მეც გავაკეთებთ და უჭკუოდ გავაკეთებთ, ვიდრე გთხოვენ და ისეთ რეგულაცია შემოვიღებთ, რომელიც რეალურად არ გვჭირდება ჩვენი განვითარების ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კარგი და გვაქვს ამის ბევრი მაგალითი, როდესაც ამან განვითარებას ხელი არ შეუწყო, ეკონომიკურს დასგულისხმობ, პირიქით ხელი შეუშალა. ანუ ეს არის თავარი გამოწვევა.
თანამედროვე საქართველოში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის ერთ-ერთ საფრთხედ შრომის ახალი კოდექსი სახელდება. ცვლილებების მომხრეები არგუმენტად საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებს და ევროკავშირთან დაახლოების სურვილს ასახელებენ. ეკონომიკის ექსპერტის თამარ კოვზერიძის განცხადებით, შრომის კოდექსის საკითხი ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის, ანუ თავისუფალი და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების პირობას არასდროს წარმოადგენდა და არც ახლა წარმოადგენს. შრომის კოდექსის საკითხი მხოლოდ ევროკავშირის ვაჭრობის პრეფერენციების სისტემის GSP პლუსის გაგრძელებისას წამოიჭრა. თუმცა თამარ კოვზერიძის ინფორმაციით, შრომის კოდექსის პროექტი უფრო მეტ ცვლილებებს ითვალისწინებს, ვიდრე ეს GSP პლუსის თამდევი პროცესით იყო ნაგარნახევი.
შრომის კოდექსში არის რამოდენიმე ცვლილება, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნის ნაწილი. არც საქართველოს არ ქონია აღებული არანაირი ვალდებულება, რომ ასეთი ტიპის ცვლილება გააკეთოს შრომის კოდექსში. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტიპის ცვლილება კერძო სექტორის დასთან განვითარებას, ჩემი აზრით, ხელს არ შეუწყობს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამას გულისხმობდი, როდესაც ვთქვი, რომ თხილად და ჭკვიანურად უნდა, ასე ვთქვათ, გაიაროს ქვეყანა მის გზა, რომ ერთის მხრივ ის მოთხოვნები და აკმაყოფილოს, რაც მნიშვნელოვანია და საჭიროა, და მეორეს მხრივ ეს ისე გააკეთოს, რომ შემაფერხებელი ფაქტორი არ გახდეს კერძო სექტორის დის.
თამარ კოვზერიძეს მაგალითად მოაქვს შრომის კოდექსის ცვლილების პროექტის ერთი მუხლი, რომელიც არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნასა თუ რეკომენდაციაში არ ყოფილა. საუბარია მოკლევადიანი შრომითი ხელშეკრულებების აკრძალვაზე.
გასაგები უნდა იყოს, რატო აკეთებს ქვეყანა ამარჩევას და რატო სურს ასეთი ცვლილება. მაგალითად, რატო ზღუდავს მოკლევადიანი შრომითი კონტრაქტების გაფორმებას მაშინ, როდესაც ბიზნესისთვის და შეიძლება პოტენციური დასაქმებულისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მისაღებია. ასეთი მოთხოვნა არ არის არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩვენს მიმართ და არც ერთი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია ამ თემას საერთოდ არ არეგულირებს და არ ითხოვს ამას. არამარტო საქართველოსგან, არამედ სხვა ქვეყნებისგანაც. შესაბამისად, ასეთი ტიპის ცვლილებები მაშინ კარგად ახსნილი და დასაბუთებული უნდა იყოს, რატომ არის ჩემთვის გაუგებარია. მე მასში ეს უკვე რამე სასარგებლოს ვერ ვხედავ.
თუ შრომის კოდექსის ცვლილება არ წარმოადგენს უშუალოდ ევროკავშირთან დაახლოების შემადგენელ ნაწილს, სურსათის უვნებლობის სისტემის და ანტიმონოპოლიური რეგულაციების ამოქმედება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ევროპასთან თავისუფალი და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესთან. პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ კოვზერიძის აზრით, საჭიროა ქვეყანამ ამ პროცესში მოძებნოს შუალედური გზა, ერთგვარი ოქროს შუალედი, და ის ფრთხილად გააზრებულად განვლოს.
პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ეს უნიშნელოვანესი პროექტია ჩვენთვის, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია და მე ვთვლი, რომ ასე ვქოთ, უალტერნატივო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია და გზა. ამიტომ ვამბობ, რომ ერთის მხრივ ეს უნდა უზრუნველყოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ არ გავაკეთოთ გაუთვლელი და დაუფიქრებელი ნაბიჯები, რომელიც სხვა სფეროში გვაზარალებს.
ამბობს თამარ კოვზირიძე, ეკონომიკის ექსპერტი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა კახამჭედლძე საუბრამ თავისი ყოლკურეული ეკონომიკური პროგრამის მომზადებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოლკურეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით კლიბაძე.
მართლაც კარგად დაემთხვა წინა მიმოხილვაში ძალოსნობის საუკარგზე სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი გვესაუბრებოდა, ხოლო პერუში ახალგაზრდა ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ბადალი არ ჰყავდა 20 წლის ლაშა ტალახაძეს. ორი მცირე და ერთი დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა ორ ასაკში ევროპის წინაწლების უძლიერესმა ათლეტმა, რომლისგანაც სპეციალისტები ახალ წარმატებებს მოელიან. სწორედ ლაშა ტალახაძის მსოფლიო ჩემპიონობა ყველაზე უფრო გამოსარჩევი მოვლენა სპორტის მოყვარულებისთვის, ჩვენი მსმენელებისათვის, რომლებიც ალბათ სიხარულით შეხვდებიან მომავალი კვირის დადგომას. შეგახსენებთ, რომ ინგლისიზე იმებს თანამედროვე ფეხბურთის 150 წლის თავს. UEFA-მა ღირსეულად დააფასა ბრიტანელთა დამსახურება და ღვაწლი. 24 მაისს ლონდონში მორიგ 37 კონგრესს გამართავს, რომლის დღის წესრიგში, სხვათა შორის, UEFA-ს მუდმივ წევრობაზე გიბრალტარის განაცხადის განხილვაცაა გათვალისწინებული. უნგრეთში სხვა საზეიმო ღონისძიებებიც გამართება. ევროპის ქალთა საკლუბო ფეხბურთით სათანადოდ აღინიშნება და, რასაკვირველია, დიდ ინტერესს ხომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი იწვევს, რომელსაც 25 მაისს უემბლი უმასპინძლებს. ძალიან დიდხანს შეიძლებოდა ლაპარაკი მეტოქეებს, მაგრამ ახლა მხოლოდ ერთ ინფორმაციაზე შევაჩერებ თქვენ ყურადღებას. ფინალზე დასწრების სურვილი დორტმუნდის ბორუსიას 350,000-მა და მიუნხენის ბაიერნის 200,000-მა თაყვანისმცემელმა გამოთქვა, რაც ბუნებრივია საბოლოო მონაცემები არა. ამდენ მაყურებელს უემბლი რასაკვირველია ვერ დაიტევს და ინგლისური პრესა ჩვეული თავშეკავებული იუმორით წერს: 25 მაისს გერმანელები ლონდონს აიღებენ. მე კი უნებურად შორეული 1979 წლის შემოდგომა გამახსენდა. ჩემპიონთა თასის გათამაშების განმეორებითი მატჩი თბილისის დინამოსა და ლივერპულს შორის, როცა თბილისში სტადიონის დირექციაში საქართველოს ყველა კუთხიდან სხვადასხვა დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების განაცხადები შევიდა 350,000 ბილეთის მოთხოვნით. თანაც ბუნებრივია არავის დაუთვლია სტადიონის სალაროებში ბილეთების შეძენის მსურველთა რაოდენობა. ახლა წუწუნი ასეთი დღეები, რომ წარსულს ჩაბარდა და ევროპის საკლუბო ფეხბურთის ელიტამდე ხელი აღარ მიგვიწვდება, ალბათ უადგილოცაა და ირონიულ ღიმილსაც გამოიწვევს, რადგან ქართული ფეხბურთის პრობლემებზე მსჯელობა, კამათი ისევ აქტუალურია და დაუმთავრებელიც. ბოლო პერიოდის ხმამაღლა მოლაპარაკე რომელიმე საფეხბურთო კლუბის პრეზიდენტი თუ ფუნქციონერი, დაუდგენელი კვალიფიკაციის მწვრთნელი, გაურკვეველი მომავლის მქონე ფეხბურთელი, ჭეშმარიტების შელამაზებაში დაოსტატებული თეორეტიკოსები როცა გაგახსენდება, უნებურად გაიფიქრებ, ხომ არ გადავეჩვიეთ ფეხბურთს. მაგრამ ალბათ მაინც არა. გიბრალტარის ფეხბურთის ბედი, რადგან გვაინტერესებს, შანსი კიდევ არსებობს. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინა ტაშის დაგვრა და მოლხენაც ისევ გვეხალისება სხვების დღესასწაულებს.
დავით ქლიბაძე, მყოლკურული სპორტული პროგრამის ავტორმა, გაგვიზიარა თავისი მოსესრებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შვედეთის ქალაქ მალმოში ევროვიზიის კონკურსის ფინალური ეტაპი მიმდინარეობს. შოუს მონაწილეებს შორის საქართველოს წარმომადგენლებიც არიან, თუმცა ახლა კონცერტზე საუბარს არ ვაპირებთ. ევროვიზიის ყოველწლიური კონკურსი კრიტიკის საგანია მას შემდეგ, რაც მისი მთავარი სპონსორი სატელეკომუნიკაციო კომპანია თელია სონერა, რომლის სათაო ოფისიც შვედეთში მდებარეობს, დააკავშირეს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. ზოგ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, მათ შორის ევროვიზიის კონკურსში მონაწილე ქვეყნებში. ჩვენ ამ კუთხით შევხედავთ ამ პოპულარულ შოუს, რომლის შესახებ სიუჟეტსაც დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს.
ჩაშენ ბაქოში ევროვიზიის კონკურსში გამარჯვების შემდეგ შვედი მომღერალი ლორენი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დამცველად მოგვევლინა. მისმა განცხადებამ, რომ აზერბაიჯანში ყოველდღე ირღვევა ადამიანის უფლებები, აშკარად გააღიზიანა ევროვიზიის შარშენდელი კონკურსის მასპინძელი ქვეყანა. ლორენმა ასევე გააკრიტიკა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, დაკავებული აქტივისტების, მათ შორის ალეს ბელესკის ოჯახის წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიებისთვის.
ძალიან განვიცდი, რომ ასეთი მშვენიერი ოჯახის წევრები ასე არიან ერთმანეთისგან დაშორებული. შვილი ერთ ადგილასაა, დედა სხვაგან, ხოლო მამა ციხეშია. მაშინ როცა ისინი სამართლიანობისთვის იბრძვიან.
ამიტომ, როცა შვედეთი ევროვიზიის რიგით 58 კონკურსის ფინალისტვის მზადებას შეუდგა, ბევრს გაუჩნდა იმედი, რომ ევროკავშირის წევრი, დემოკრატიული ფასეულობების ერთგული ქვეყანა, შეჯიბრს ადამიანის უფლებებზე ყურადღების გასამახვილებლად გამოიყენებდა. მაგრამ ღონისძიების მთავარი სპონსორის სატელეკომუნიკაციო გიგანტური კომპანია თელია სონერას გამო თვითონ შვედეთის პასუხისმგებლობის საკითხი წამოიჭრა. ამჟამად თელია სონერას წინააღმდეგ მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, გადაუხადა თუ არა მან ქრთამის სახით $100 მილიონი უზბეკეთის მთავრობას ამ ქვეყნის მობილური ტელეფონების ბაზრის გახსნის სანაცვლოდ. კომპანიას ასევე ადანაშაულებენ აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, საქართველოში, ყაზახეთში, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში მთავრობებისთვის კერძო სატელეფონო და ინტერნეტ ჩანაწერების მიწოდებაში. ეს ინფორმაცია გამოყენებული იყო პოლიტიკური ოპონენტების შანტაჟისა და დევნისათვის. ჯოაკიმ დიფერმაკი გამომძიებელი ჟურნალისტია. მისი პროგრამა უპდრაგ გრანსკნინგი, რომელსაც შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი SVT გადასცემს, ფართოდ აშუქებს თელია სონერას საქმიანობას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. დიფერმაკის განცხადებით, კომპანიამ, რომლის მთავარი მფლობელები შვედეთისა და ფინეთის სახელმწიფოები არიან, მიუღებელი გარიგებები გააფორმა მიმზიდველ პოსტსაბჭოთა ბაზარზე შესასვლელად.
ისინი რისკზე წავიდნენ, იცოდნენ, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევებში მონაწილეობდნენ. იცოდნენ, რა ფასიც უნდა გადაეხადათ, მაგალითად, უზბეკეთში, სადაც რეჟიმს ფული გადაუხადეს. მათ რეჟიმებთან შეთანხმების წყალობით მიიღეს ლიცენზიები, ხოლო კომპანიის წყალობით მათ კლიენტებზე შეუზღუდავად მიუწვდებათ ხელი უშიშროების სამსახურებს. ისინი შეზღუდული არიან დიქტატორებთან ამგვარი ხელშეკრულებებით.
ევროპის სამოუწყებლო კავშირმა, რომელიც ევროვიზიის კონკურსების ორგანიზატორია, თელია სონერას გასული წლის ბოლოს გაუფორმა 2013 წლის კონკურსის სპონსორის კონტრაქტი და აღნიშნა, რომ კომპანიასთან აკავშირებს შესანიშნავი თანამშრომლობის გამოცდილება ევროვიზიის 2007 წლის კონკურსის დროს. მაშინ ჰელსინკიში თელია სონერა პირველად იყო ევროვიზიის კონკურსის სპონსორი. ევროპის სამოუწყებლო კავშირმა შარშენაც გადასცა სპონსორის უფლებები ამ კომპანიას, კერძოდ თელია სონერას კუთვნილ აზერსელს, ევროვიზიის კონკურსის მასპინძლის როლში აზერბაიჯანის დებიუტისთვის. არჩევანი მართალია მოულოდნელი არ ყოფილა, მაგრამ ზოგისთვის სადავო გამოდგა. ცნობილია, რომ აზერსელს აზერბაიჯანის მთავრობისთვის მიწოდებული აქვს იმ მოქალაქეთა ტექსტური შეტყობინებები, რომლებმაც 2009 წლის ევროვიზიის ფინალში ხმა სომხეთს მისცეს. ამ, ასე ვთქვათ, არაპატრიოტული ნაბიჯის გამო სულცოტა ერთი აზერბაიჯანელი დაიბარეს უშიშროების ეროვნულ სამსახურში. მედიის საკითხებში ევროპის სამაუწყებლო კავშირის დირექტორი ანიკა ნიბერგი აცხადებს, რომ თელია სონერასთან კონტრაქტის გაფორმება გადაწყდა ხანგრძლივი მოლაპარაკების შედეგად, როგორც სატელეკომუნიკაციო ოპერატორის, ანუ თელია სონერას, ისე შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონკურსის ტრანსლაციაზე პასუხისმგებელი SVT-ს მონაწილეობით. ნიბერგს ეჭვიარება, რომ თელია სონერა პასუხს გასცემს მისთვის წაღანებულ ბრალდებებს, ხოლო რაც შეეხება ევროპის სამაუწყებლო კავშირის პასუხისმგებლობას, ნიბერგი აცხადებს, რომ ორგანიზაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ფასეულობებს, როგორიცაა მაგალითად გამოხატვის თავისუფლება.
We are not a human rights organization. We are a media organization.
ჩვენ არ ვართ ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაცია. ჩვენ ვართ მედია ორგანიზაცია და წარმოადგენთ მედია კომპანიებს. მაგრამ ასევე გვაქვს ღირებულებები, რომელთაც ვიცავთ. სპონსორებს ვირჩევთ ჩვენი ღირებულებების მიხედვით და მათთან თანამშრომლობის საფუძველზე. რა თქმა უნდა, დიდ სიფრთხილეს ვიჩენთ მათი შერჩევისას.
ევროვიზია თავისი თვალის მომჭრელი პოპ მუსიკის ტრადიციებითა და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთა მრავალფეროვანი მხიარული ზეიმით ცდილობს თავი აარიდოს პოლიტიკას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც კონკურსი აღმოსავლეთისკენ გაფართოვდა და თავის რიგებში ახალი წევრები პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ჩართო, ეს გარემოება მრავალმა უფლებადამცველმა გამოიყენა ადამიანის უფლებათა საკითხებზე ყურადღების გასამახვილებლად. განსაკუთრებით კონკურსების პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის აზერბაიჯანსა და რუსეთში ჩატარებისას. თელია სონერაც რახანია მიმართავს ზომებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში თავისი საეჭვო ქმედების გამოსასწორებლად. თანამდებობიდან გადადგნენ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭოს რამდენიმე წევრი და კომპანიამ აამოქმედა ახალი წესები, რომლებითაც ამიერიდან ეხელმძღვანელებს გამოხატვის თავისუფლებისა და პირადი ცხოვრების დასაცავად. მაგრამ კმაყოფილი ყველა როდია. შვედი უფლებადამცველი იზაბელ სომერფელდი ხშირად ჩადის ბელორუსიაში და არაერთხელ შესწრებია ოპოზიციონერი დემონსტრანტებისადმი სასტიკ მოპყრობას. ის ამბობს, რომ თელია სონერას არ დაუმსახურებია იყოს ევროვიზიის სპონსორი, რასაც დიდი შემოსავალი და 125 მილიონიანი აუდიტორიის ყურადღება უკავშირდება.
I think it's really non-deserved.
Pikrop from Matvis es marhals daumsakhurebeli piaria. Dghesdgheobit Teliasonera aris araetikuri kompania. Is jer kidav tanamshomobs rejimebtan, romlebits khalks chagraven. Sva kveqnebi arunda ekhmarebotnen diktatorebs, tavianti khalkhis chagvashi. Es ki sustat isa rasats Teliasonera aketebs. Ampraltebas uqenebs. Shvedi upleba damtsveli Isabel Sommerfeldi ევროვიზიის კონკურსის წლევანდელ სპონსორს, სატელეკომუნიკაციო კომპანია Telia Sonera-ს. მისთვის წაყენებულ ბრალდებებზე სიუშეტი დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში ყოველ კვირა კავკასიურ გზაჯვარედინს მივათექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Тамар Арчвадзе, директор агентства гражданской авиации Грузии. Из Еревана Саак Акопян, руководитель аппарата Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения. И из Баку Натик Джафарли, экономист, представитель движения «Реал». Приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте еще раз. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» посвящен гражданской авиации в странах Южного Кавказа. Собственно, меня подтолкнула к этой теме новость о судьбе армянской компании «Армавиа», которая прекратила свои перелеты, и я решил, собственно, открыть для себя вот этот вот закрытый для меня мир гражданской авиации в странах Южного Кавказа. Какие существуют компании, сколько их, как они конкурируют между собой, насколько доступна гражданская авиация для жителей стран Южного Кавказа, как они перемещаются внутри страны, как они перемещаются, ездят за границу, летают за границу. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Еревана, который, вот, собственно, расскажет нам о судьбе национального перевозчика, наверное, для начала, а потом опишет ситуацию в целом.
В 2003 году правительство Республики Армения подписало соглашение о финансировании авиакомпании «Армавиа», которая с этого времени стала главным армянским авиаперевозчиком. В течение 10 лет «Армавиа» выполняла рейсы и в страны СНГ, и в страны дальнего зарубежья, в том числе и в Европу, и в Азию. Однако в последние 2-3 года финансовая ситуация в «Армавии» оставляла желать лучшего. И с течением времени, в конце марта 2012 года, «Армавиа» объявила о прекращении своих рейсов по всем направлениям. Сначала было объявлено о банкротстве, однако никаких действий в правовом поле о признании компании банкротом до сих пор предпринято не было со стороны «Армавиа». Так как было объявлено само банкротстве, поэтому ожидалось, что компания «Армавиа» предоставит соответствующие документы в суд для признания себя неплатежеспособным. Однако до сих пор этого не было.
А что это значит в целом для гражданской авиации?
Это означает, что на тот момент некая группа людей, которые уже приобрели билеты на авиакомпанию «Армавиа», остались ни с чем. То есть уже потом, после вмешательства властей, после оперативных действий, много людей, которые не смогли лететь на самолетах «Армавиа», были перевезены другими перевозчиками, или, если они не хотели воспользоваться услугами других перевозчиков, постепенно получают назад свои деньги. То есть, на самом деле, выход одного перевозчика из рынка, особенно выход главного перевозчика, вначале негативно отразился на рынке, так как был ажиотаж, даже было какое-то моментальное повышение цен другими перевозчиками. Однако постепенно все вошло в свою колею, и сейчас сейчас спрос и предложение пришли в соответствие. И напряженной ситуации, очень напряженной ситуации гражданской авиации на данный момент нет.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Тамара Арчевадзе. Расскажите нам, пожалуйста, о состоянии гражданской авиации в Грузии.
Я должна отметить, что с 2005 года, согласно указу президента, грузинские авиационные власти начали интенсивную работу по либерализации грузинского авиационного рынка. Согласно этому, были подписаны двусторонние и многосторонние соглашения, которые давали возможность беспрепятственного доступа на грузинский авиарынок авиакомпаниям, и такими же правами пользуются и наши авиакомпании в тех странах, с которыми у нас подписаны соглашения такого рода. С 2010 года Грузия подписала соглашение с Европейским Союзом о едином воздушном пространстве, согласно которого Грузия внедряет у себя правила европейской авиации по безопасности полетов. На данный момент в Грузии два пассажирских перевозчика, которые, можно сказать, что стабильно развиваются. У них стабильный пассажирский поток, и часть рынка, это около 16%, принадлежит грузинским авиакомпаниям. Остальная часть рынка принадлежит иностранным авиакомпаниям. Основные направления у нас — это Стамбул, Турция, Украина, Азербайджан и Европа.
А скажите, пожалуйста, а внутри страны какая система? Насколько понимаю, между тремя городами как минимум связь есть. Это, наверное, Кутаиси, Тбилиси и Батуми, да?
Да, у нас в Грузии, у нас три международных аэропорта, это Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Также есть аэропорт местного назначения, это в маленьком городке Местия, это высокогорный курорт. Рейсы осуществляются из Тбилиси в Местию, регулярные, на данный момент рейсы прекращены, но идет интенсивная работа по восстановлению этих рейсов. Также в летнее время в основном рейсы из Тбилиси в Батуми. На данный момент также для того, чтобы стимулировать пассажиропоток внутри страны, авиационные власти Грузии работают интенсивно над программой и концепцией развития внутренних и региональных перевозок.
Тамара, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что доля, собственно, на рынке 16%, да, у грузинских авиакомпаний, это достаточно низкий уровень. Как это повлияло на цены?
Цены, надо сказать, что уменьшились после того, как мы либерализовали рынок, поскольку там, где есть конкуренция, соответственно, и цены более конкурентные. Надо, конечно, отметить, что цены на билеты, естественно, дорогие, но правительство интенсивно работает над привлечением так называемых low-cost компаний, которые предлагают билеты по более низким ценам.
Давайте вот приведем, может быть, какие-то примеры. Вот сколько стоит из Тбилиси полететь в Батуми? И сколько стоит из Тбилиси прилететь, допустим, в какую-то европейскую столицу?
Из Тбилиси в Батуми вам авиабилет обойдется около $100, а из Тбилиси в какую-либо европейскую столицу около $300-400. Из Кутаиси предлагают полеты по низким ценам, поскольку там летает лоукост компания. Есть, конечно же, акции у авиакомпании, и билеты предлагаются по разным ценам, но средняя цена – это все-таки $300-400.
Ну, вот я не знаю, мне кажется, что при том уровне зарплат, который есть в Грузии, это достаточно высокие цены. Что ж, спасибо, Тамар. Давайте мы послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Натик, расскажите о гражданской авиации Азербайджана.
Ну, у нас все довольно просто и банально. У нас есть только одна государственная компания, «Азал» называется, которая после распада Советского Союза откололась от Аэрофлота и 91 года начала самостоятельную деятельность. То есть внутри страны местных компаний, частных компаний не существует. Рынок довольно-таки закрытый, потому что Азал, как естественный монополист, который получает поддержку как с госкомпания от правительства, очень не заинтересована в том, чтобы на местном рынке была большая конкуренция и зарубежные авиакомпании очень агрессивно входили в рынок. Поэтому существуют некоторые преграды. Основные, кроме Азала, игроки на местном рынке – это все-таки турецкая компания, это турецкие авиалинии. И из других городов, допустим, из Гянджа, недавно начала летать другая турецкая компания по более низкой цене. И, честно говоря, это очень сильно обрадовало местных жителей. Даже из Баку, несмотря на то, что Гянджа находится 360 километров от города Баку, многие на своих машинах ездят в Гянджа, чтобы покупать более низким ценам билеты в Стамбул или в Анкару. Местная авиакомпания, как я сказал, уже монополизирована. Но есть и существуют еще и внутренние рейсы. В основном это, конечно же, Нахчиван. Из Баку в Нахчиван. И, как мы знаем, Нахчиван находится в блокаде. Сухопутной дороги только через Иран возможно попасть. Поэтому основной поток пассажиров и грузов – это воздушный путь. И из Баку в Нахчиван и обратно в день бывает несколько рейсов перед праздниками. Количество рейсов доходит до 10 иногда. Но в среднем 5-6 рейсов каждый день из Баку вылетает в Нахчивань. Туда тоже летает только лишь Азал, только госкомпания. Других компаний вообще не пускают в местный рынок, потому что аэропорты еще есть в городе Лянкяран, в городе Габеля, Закатала и Гянджа. Вот местные рейсы полностью взял на себя Азал, но рентабельность и пассажиропоток этих рейсов очень низкий, поэтому некоторые рейсы выполняются иногда даже раз в неделю, допустим, из Баку в Лянкяран. Цена около $100 приблизительно, и поэтому людям невыгодно просто из Баку улететь по внутренним рейсам в такие провинциальные города, как Лянкяран. Поэтому люди предпочитают ездить на машине, учитывая то, что бензин все-таки в Азербайджане стоит намного дешевле, чем в соседних странах, в той же Грузии или Армении. И поэтому внутренние перевозки очень нерентабельные, очень низкие пассажиропоток.
А зарубежные на тех?
Азербайджанские авиалинии выполняют практически во все части мира рейсы. Но цены очень высокие, учитывая то, что, как я уже сказал, вход в рынок для иностранных компаний значительно меньше, чем в других сферах элементарно. Вот в этой сфере монополизация очень сильная, поэтому цены очень высокие. Даже мой коллега из Тбилиси подтвердит, очень многие даже из Азербайджана в последнее время ездят в Грузию, в Тбилиси, чтобы попасть, допустим, в Стамбул или в другие города в Европу. Там цены существенно различаются.
То есть получается, что монополист, цены, в принципе, держит на достаточно высоком уровне цены?
Единственная компания – это турецкая авиалиния, которая по государственной договоренности осуществляет рейсы. И многие даже не покупают билеты впрямую, допустим, в Париж, а летают через Стамбул, если по хорошей цене попадается билет через Стамбул лететь в Париж, допустим.
Ну что, это, в принципе, российский путь, где компания «Аэрофлот» фактически выкручивает руки с западным перевозчиком лоукостеров.
Да, я поэтому сказал, у нас довольно все просто и банально.
Да. Спасибо большое. Давайте мы пойдем по второму кругу вопросов. У меня вопрос в Ереван, Саак Акопян. Саак, вот скажите, пожалуйста, мы нарисовали очень примерно такими широкими мазками картину гражданской авиации. К сожалению, мы не услышали о том, что есть в Армении. А вы могли бы очень кратко, в течение минуты-полутора, может быть, обрисовать именно состояние гражданской авиации? Насколько дорогие билеты, какие внутренние рейсы, какие внешние?
Внутренних рейсов в Армении нету, так как в Армении только два аэропорта. Аэропорт Ереван-Зварнуц и аэропорт Гюмри. И рейсов между ними нету, так как это всего 100 километров. А на внешние рейсы у нас, я уже сказал, что у нас рейсы и в Европу, и в Азию, и в СНГ. Скажем, у нас в Москву на данный момент день от 7 до 10 рейсов. Цены примерно те же, что и в регионе. То есть региональные цены, которые мы сравниваем, где-то на одном уровне. То есть, может быть, на одном направлении из Еревана в Москву билет может стоить дешевле на 10-15 евро, чем из Баку в Москву или из Тбилиси в Москву, а на другом направлении, скажем, наоборот. 7 евро, 10 евро разницы. То есть, региональные цены одни и те же, они сопоставимы. На данный момент у нас есть двусторонние соглашения с более чем 50 странами, в которых четко записаны все инструкции, все правила по частоте полетов или по-другому, или, то есть как определяется частота, если в договоре есть частота, сколько рейсов в неделю, если нет, то между авиационными властями решается. То есть у нас где-то среднее между Грузией и Азербайджаном, то есть не так закрыто, как в Азербайджане, но не так либерализировано, как в Грузии.
Зак, я хотел бы задать вам вопрос, увести нашу дискуссию немного в другую сторону. Я хотел бы поговорить о состоянии авиапарка, скажем так, если можно так выразиться, в Армении. Вы могли бы рассказать, в каком состоянии, какие самолеты стоят, ну, опять же, выражение не очень хорошее, на вооружение, да?
На данном этапе, так как авиакомпания «Армавия» уже вышла из рынка, да, пассажироперевозками армянские компании не занимаются. Но грузовыми перевозками занимаются довольно регулярно и довольно плотно. И в основном наш авиапарк состоит из грузовых самолетов на данном этапе. Пассажирские самолеты только Boeing, Airbus и CRJ, которые принадлежат «Армавии». Грузовые самолеты в основном российского производства, а пассажирские, да и в тот момент, когда «Армавия» их эксплуатировала, это европейского или CRJ, если я не ошибаюсь, канадского производства.
Сак, вы сказали о том, что раз «Армавия» объявила себя банкротом, то как бы и самолетов нет, но самолеты же есть, в принципе, у «Армавия» наверняка были самолеты.
Только 2 или 3 самолета собственных у «Армавии» было. Остальные были взяты в аренду, что довольно часто практикуется в авиации. Естественно, с прекращением полетов они были возвращены.
Спасибо большое, Сак, спасибо. И мы перемещаемся в Тбилиси. Тамара Арчвадзе. Тамара, расскажите, пожалуйста, о состоянии авиапарка в Грузии, о том, какие самолеты летают в Грузию, какие, может быть, есть нормативы. Вы знаете, что Евросоюз выставляет определенные требования к самолетам, которые могут влетать на территорию Евросоюза. Есть ли такие требования в Грузии?
На данный момент грузинский авиапарк состоит полностью из самолетов западного производства. Это Boeing, Airbus, CRJ. Поскольку у нас есть соглашение с Европейским Союзом о внедрении европейских правил по безопасности гражданской авиации, такие же в будущем, естественно, планируется и внедрение этой европейской регуляции, которая требует сертификат типа, выданный Европейским агентством безопасности гражданской авиации. И на данный момент часть законодательства в Грузии уже была изменена, и авиационные власти Грузии также требуют, одним из требований также является наличие сертификата типа, выданного Европейским агентством безопасности гражданской авиации. Таким образом, грузинский авиапарк, в принципе, полностью состоит из самолетов западного типа.
И на внутренних рейсах, и на внешних, да?
Для того, чтобы развить внутренние перевозки и региональные перевозки, мы допустили исключение из правил, и самолеты малых габаритов могут не иметь сертификат типа, выданный европейского образца.
Спасибо, и давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Расскажите, пожалуйста, о состоянии авиапарка Азербайджана. У монополиста, скажем так, наверное, достаточно денег для того, чтобы...
Да, средств хватает, и государство охотно выделяет большое количество денег на то, чтобы обновить парк авиационный. Начиная с 2006 года около 600 миллионов долларов было выделено на то, чтобы обновить парк Азала. Сейчас летают в основном практически все образцы западного производства. Это Боинги 757 и 767 модель. Это аэробусы 319 или 320. И маленькие самолеты французского производства. То есть с обновлением авиапарка практически и проблем нет из-за того, что, как я вам сказал, уже это государственная компания, и государство охотно выделяет деньги на покупку новых самолетов, учитывая то, что это помогает еще в риторике правительства, которое очень любит часто такими фактами манипулируя и показывая, насколько страна быстро развивается, но учитывая то, что нету конкуренции и выделенные именно государственные деньги позволяют обновить парк авиационный, и это все, естественно, идет от нефтяных денег, которые страна сегодня зарабатывает. А что будет через несколько лет, когда, если будет конкуренция на рынке с Азалом, что будет? Такой концепции, концептуального какого-то подхода нет в этой сфере, к сожалению. Но, несмотря на это, на сегодняшний день грех жаловаться на авиационный парк страны. Она обновляется практически ежегодно, каждый год.
Азал покупает все новые и новые самолеты. В этом плане...
Ну, по крайней мере, вы не боитесь заходить в эти новые самолеты.
Да, в этом плане безопасность, насчет безопасности, да, это очень на высоком уровне, и даже история Азал показывает, что каких-то аварий или эксцессов, к счастью, не было за последние годы.
Что ж, спасибо вам большое, спасибо, к сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тамар Арчевадзе, советник директора агентства гражданской авиации Грузии. Из Еревана Саак Акопян, руководитель аппарата Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения. И из Баку Натик Джафарли, экономист, представитель движения «Реал». Вел программу Демис Паландов.
Русланованный дискуссия, ромсат Демис Паландови, гауцва, друа такем шутапот. Чем даги гадаться мис мосмена? Шагицы отхвал тилит, тпнисис рой цхасаз, радиом цванетал гейсер ширэпсе, тпилиши ФМ Ашуди даутхи, регион обши чвени партнёри тати ойбисер ширэпсе. Тиди матлоба, курат хабисвис, гадаться мас Мариям Чиаурели гауцва, шутапия хамэскис урвапт. Лапаракопс радио, тамис суплэба.